Sveiki žinių radijo klausytojai, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis ir aš, laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Na ir jau mūsų tradicija ir šios laidos konceptas, kad kiekvieną ketvirtadienį aš jums pristatau žmogų, pametusi galvą dėl skonio. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien mūsų studijoje yra Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius. Sveiki, Vytautai.
Gerą dieną.
Tai ar iš tikrųjų jūs esat pametęs galvą dėl skonio maisto?
Iš ties tai turbūt yra viena iš gyvenimo aistrų. Tai yra dalykas, kuris veža, kuris yra įdomus ir į kurį smagu gilintis. Tai kaip ir bet kurį dalyką, į kurį gilinės, iš pradžių supranti, kiek nieko nežinai, o kai gilinės toliau, tai supranti, kiek dar labiau nežinai, nes kiekviena diena gali būti pilna visokių atradimų.
O atskleiskit, pirmą kartą kalbat apie tai viešai, ar ne pirmą?
Absoliučiai pirmą kartą ir dėl to jau šiek tiek nejaukiai. Kai pristatot, kad esu banko vadovas, o kalba apie kulinariją ar apie gastronomiją.
Bet čia tikriausiai ne vieno ir mūsų klausytojo yra ta, kad maistas dažnai yra tarsi nuvertinamas kaip apskritai tema ir sritis. O tikrai yra žmonių, rimtų žmonių, pasakykime taip, kurie tą propaguoja ir tuo domisi.
Na, tikrai manau, kad maisto tema yra ganėtinai nuvertinta ir prisimenant savo vaikystę ir apskritai, kaip Lietuvoje maisto kultūra vystėsi, tai būdavo jau, kaip sakyt, pavalgai ir gerai. O ką valgai, kodėl valgai, ką iš to gauni, kokią emociją. Praktiškai, ir šiandien dieną aš galiu sakyti, kad dar esam labai ankstyvoje stadijoje maisto pažinimo, sugebėjimo jį truputį kitaip interpretuoti, negu būda tiesiog būt pavalgiusiam.
Tai kada jums pačiam pradėjo rūpėti, ką jūs valgote? Kažkoks momentas buvo lūžio, ar tiesiog natūraliai su patirtimi galbūt ar keliaujant? Kas buvo tas momentas, kai pradėjote iš tikrųjų domėtis?
Turbūt šaknų reikėtų ieškoti kažkur vaikystėje, dabar kurio vietoje kas suveikė, sunku pasakyti, bet prisimenu, kad jau maisto gamyba arba kažkoks sąlytis toks kulinarinis su maistu jis veda į vaikystę ir toks turbūt vienas ryškesnių prisiminimų yra, kai kažkokioje ar kulinariniai laido ar per televizorių pamačiau, kaip daromi yra eklerai.
Mhm. Bet čia dar vaikystė.
Čia yra vaikystė, ten gili vaikystė, dabar metų net nepasakysiu, nemelosiu, nes neatsimenu, bet tikrai tai buvo dar tikrai moksleiviniai ankstus laikai. Ir kai pamačiau, kai į lydytą sviestą pila miltus, supratau, kad kažkoks čia yra absoliučiai keistas dalykas. Ir tokį stiprų norą ir traukimą pajaučiau išbandyti. Tai ir pats vos ne tą pačią dieną radęs šalituje, produktų ar nuėjęs nusipirkęs.
Smalsumas,
pradėjau gaminti tos eklerus. Ir kas nekeista, iš tikrųjų gavosi. Esminis dalykas, kaip tešlos gabalėlis.
Tešlos
gabalėlis iškyla ir gaunasi orinius pyragaitis.
Tai ir buvo tas momentas, kaip pirmas susidūrimas ir tada jau, kaip sakoma, prasidėjo.
Na, turbūt banguotai tai prasidėjo, bet paskutinis periodas gyvenimo jisai kažkaip vis aktyviau vis veda į virtuvę.
Bet kulinaras nesvajot, žinot, vaikystėje berniukai kosmonautai, pilotai, gal jūs kulinaras norėjote būti ir tik paskui finansai nukonkuravo tą kulinariją?
Ne, gal tokio potraukio, kad eiti kulinariją ir tapti šefu nebuvo ir šiandien nejaučiu dar to, kad norėčiau užsimti tokią veiklą, bet po darbo, laisvalaikiu, savaitgalį ir atostogų metu, tai yra turbūt viena iš tų jungiančių mano tam tikras veiklas.
Aš pagalvoju, kad jau antraštė, kokią matyčiau, tikriausiai jūsų restoranas ar kavinė būtų pasmerktas sėkmiai, jeigu banko vadovas taptų šefu. Aš radau tokią frazę jūsų, kad vadovas turi išbandyti visas įmanomas galimybes ir kai sudėtinga situacija išsisprendžia, atsiranda didelis pasitenkinimas. Tai tinka ir finansams, ir maistui?
Ko gero, tai skamba gan bendrai šitas pasakymas.
Čia kalbėt apie banko reikalus ir finansus, bet
gal aš tą pritaikyčiau dideliam malonumui, kai tu pagamini tam tikrą ar vakarienę, ar kažkokius taip patiekalus, ir ateina svečiai, ar draugai, ar giminės, ir tu matai jų tam tikrą pozityvią emociją, gerą nuotaiką ir mėgavomisi tuo, ką jie valgo. Tai va, tas momentas yra išties išskirtinis, ne tik tai, kad tu pagamini maistą ir yra ten ir įtampos ir tam tikro, kaip sakyto, gamybinio viso proceso niuansų, bet vėliau matant ir artimus žmonės patenkintus, tai turbūt tas dalykas...
Aš tikriausiai dabar sugriuojate mitą apie šaltus finansininkus, kurie viską labai racionaliai ir kokias čia dar emocijos artimų ir šypsanas.
Tikrai ne vieną pažįstu, kuris irgi mėgsta gaminti ir iš tos sektoriaus.
Gerai, o ar negaila laiko, nes laiko dažniausiai nėra ir ypač šiais laikais laiko mes nei vienas neturime, tai tikriausiai rodo ir parduotuvės asortimentas, kur nusiperki ir valgai. Kaip jūs tai žiūrite? Nežiūrite, kaip laiko švaistimą? Maisto gaminimas.
Na vėlgi, jeigu tai yra hobis, tai hobiui skirti laiko yra malonu, o kai gamini ir ta gamyba yra iš didelio traukos didelios tam reikalui, tai laikas prabėga irgi greitai. Aš tai daugiau susiduriu su tuo, kad gaminimo metu, kai tu turi valandą iki svečių ateimo, tu turi sugebėti suvaldyti ir tai gaunasi vos ne kaip tam tikras projektas. Tai va, tam tikrų sąsajų ir su bankinė veikla yra, kai tu turi tam tikrus ir sprendimus ar paslaugos suteikimo padaryti operatyviai greitai, tai čia na, tam tikro yra ir sugebėjimo suvaldyti procesą maisto pateikimo tam tikrų metu, kai ateina žmonės, o ne valandą anksčiau padarius arba... laukiant 2 valandas, kol
maistas... Tai tarsi tas pas procesas, tiesiog na, kiti įrankiai ir ingredientai.
Tai įgūdžiai padeda, sakykime, suplanuot, valdyti laiką, nes maisto gamyboje laikas labai svarbus, nėra...
Bet jūs apie tai galvojat gamindamas, ar tai natūraliai išeina, ar irgi tarsi stebit procesą iš šono, at kaip projekto vadovas?
Procesas prasideda žymiai anksčiau, tu pirmą sugalvoji, kas per žmonės ateis, kokia pas tavi mintis tos vakarienės, ką nori pagaminti, kokią žinutę nori perteikti kažkokios kelionės įspūdį ar šiaip kažkokį produktą įdomų išbandyti. Tai viskas prasideda nuo idėjos, tada yra parduotuvė, pirkimas, vėliau pasiruošimas gaminti ir... Deja, ne taip kaip bankė, kuriame dirba iš 800 žmonių, dažniausiai virtuvėje sukiesi vienas arba su nedidelė, kaip čia, artimųjų.
Girdėjau, kad dukra padeda jums.
Ja, šiek tiek antra pusė, bet dažnai virtuvėje sukuosi daug pats, tai dėl to laiką labai reikia suplanuoti, kad nu, turi visus praktiškai darbus užbaigti tinkamų laiku ir turėti tinkamus ingredientus, tinkamus produktus.
O atskleiskit, ar ir pats einate apsipirkti?
Taip. Tik tai praktiškai yra, nu, nes tada ir daug minčių kyla. Parduotuvė turbūt vienas yra iš tų erdvių, kur leidė savo interpretuot, galvot ir matyt produktus, bandyti juos jungti mintyse. Tai parduotuvė aš nesu tas, kuris su sąrašu įbėgu 12 minučių ir greitai išleikiu.
Ieškote.
Kartais tenka ilgiau užtrukti. Nu, laiką taupau irgi, nepersistengiu būdamas ir vaikščiodamas tarp lentynų, bet tam tikra laiko dalis per savaitę tenka prekybos centrams.
O parduotuvė ar turgus?
Ir tas, ir tas. Kadangi sodybą turim Utenoje, tai Utenoje labai dažnai turgui perkame, tiesiog švieži ir lietuviški produktai. O Vilniuje kai kas turgui, kai kas įvairiose parduotuvėse, ar prekybos centruose, ar specializuotuose.
Kadangi žinau, kad daug keliaujate, ir apie tai mes dar pakalbėsim, bet dar norėčiau, kad palygintume, tarkim, pasirinkimą Lietuvoje ir užsienyje. Iš tų tokių šiek tiek kitokių šalių, ne mūsų artimesnių, o galbūt ir mūsų artimesni kaimynai. Mhm. Kaip atvertinate parduotuvinį, pavyzdžiui, pasirinkimą? Ar pas mus yra visko, ko norite ar ko reikia? Galbūt kažką siunčiatės ar iš kelionių parsivežat? Kaip yra?
Na, situacija yra, turbūt galima taip sakyti, gerėjanti, nes atsiranda vis daugiau specializuotų parduotuvių, kurios atsiveža kitokių produktų, negu yra daugumoje prekybos centrų. Ir aišku, yra sezoninė prekyba lietuviškais produktais, kas yra tikrai puikių gerų produktų. Tai aišku, Lietuvos klimatinė zona jinai neleidžia turėti visko, kas yra, tarkim, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje. Ir produktų kokybė vietoje perkant, tarkim, apelsiną ar svogūną ar česnaką, nu, kartais skiriasi nuo to, ką mes gauname čia. O jeigu gauni čia, tai kainos būna praktiškai neadekvačios, 2-3 kartai didesnės negu tose šalyse. Tai to trūksta, kai nuvažiuoji į užsienio šalį, tai net kartais neinam į restoraną, atsisėdam kur nors prie ežero ar jūros kranto ir įmam vietą ir kažką pasigaminam. Tai tas, ta leidžia iš tikrųjų puikus produktai.
O koks jūs pirkės, Vytautai, pavyzdžiui, jeigu matytumėt kažkokį ingredientą, kurio vertė ir kaina yra nedekvačiai didelė, Lietuvoje pirktumėt, ar galvotumėt, kad net yra nelogiška ir nepirksiu ir galbūt ieškosiu kito ingrediento?
Na, turiu pragmatiškumo. Šiuo atveju, nu, nebent, aišku, emocija pagrėbė ir aš to produkto ar ieškojau ilgai, ar jisai labai svarbus yra vakarieniai, tai tada, aišku, kaina eina į antrą planą. Bet jei reikia tiesiog tam tikro produkto ir aš žinau, kad aš jį galiu po savaitės ar po dviejų nusipirkti ar užsienį, ar Lietuvoje kitoje vietoje, tai tokiu atveju, nežinau, tas turbūt ekonominis mąstymas
įsijungia. Taip netgi ir perkam produktus. Tai dabar prisijungusiems klausytojams primenu ir pasakau, kad šiuo metu laidoje skonio iššūkis yra Vytautas Sinius, tai yra Šiaulių banko administracijos vadovas ir mes kalbam apie jo aistrą maistui, ne finansams šį kartą, bet tikriausiai kažko bendro jau atradome, kas liečia projekto valdymą maisto gaminimą, kas galėjo patikėti tikriausiai taip, kad tai ir galima ganėtinai techniškai pažiūrėti, jeigu aišku norėsiu, ne šiaip kaip į laiko švaistymą ar tiesiog kažką mažą reikšmį užsiemimą. Gerai, tai atskleiskit, ko daugiausia yra jūsų šaldytuve?
Oho.
Aš žinau, kad turite labai daug prieskonių kolekciją, netgi taip, žinau, kad įvardijo jūsų žmona man, o ko daugiausia galima rasti jūsų šaldytuve?
Na, šiuo metu stengiuosi turėti tų produktų, kurių reikės artimiausiam gaminimui, nes gal buvo periodas, kai labai daug visko prisipirkdavom ir tiesiog vienu metu reikėjo supakuoti ir daug dalykų išmesti, nes sueidavo galiojimo laikas ir netikdavo gamybai. Tai šiuo metu daugiau perku taip, vėlgi projektinių principų žinau, kas planuojama pagaminti ir tiesiog...
Bet jūs planuojate, ką gaminsite, taip?
Na, iš tikrųjų taip, jeigu ateina savaitgalis ir žinau, ar tam bus daugiau žmonių ar ne, tai pagal tai tada ir orientuojasi, kokių produktų ir kiek nupirkti.
O kiekvieną dieną? Perkate kažką greito ar gaminate?
Įvairiai, žinokit. Dabar toks periodas, kai... Vis dažniau nueiname į įvairias vietas pavalgyti, seniau gal daugiau namie gaminau, dabar daugiau, žiūrint proporciją, turbūt daugiau einame į miestą pavakarieniauti, nes tiesiog atsiranda daug vietų ir verta išbandyti. Tai tiesiog šiandien dienai daugiau va, tas praktinis toks produktų išpirkimas ir gamyba konkrečiam atvejui.
O kaip vertinat mūsų restoranų kultūrą, nes irgi, žinau, ir pats minėjote, kad vaikštote, tyrinėjate, susidurite su tuo, kad kur nueiti naują vietą. Kaip vertinate, vėlgi palyginant su užsieniu, keičiasi, nesikeičia? Įdomu, neįdomu? Kokie mes esamat jūsų akimis ir pasaulio kontekste bendrai?
Manau, kad labai keičiamės ir tas tempas yra labai greitas. Restoranų atsiradimo kiekis, nežinau, per mėnesį ar per metus mano galva muša rekordus. Ir negalim sakyti, kad atsidaro prasti restoranai. Atsidaro tikrai aukšto lygio ir žmonės, kurie yra profesionalai išmano ir yra šiuolaikiški. Prasme, vis mažiau lieka restoranų, kurie tik tai siūlo žmonėm pavalgyti. O vis daugiau atsiranda restoranų, kurie tam tikrą emociją duoda. Ir turbūt emocija dideliai daly pagrindinių naujų restoranų, kurie tikrai save laiko aukšto lygio restoranais, dominuoja. Tai va tas yra labai smagu, kad esame, nu aš drįstu sakyti, pasaulinio lygio restoranų turinti šalis. Ir tenka matyti ir Michelino rekomendacijas kitose šalyse. Tai tikrai didelė dalis stiprių, gerų lietuviškų restoranų nenusileidžia ir jeigu Michelinas būtų Lietuvoje, tai tikrai norėčiau tikėti, kad ne vienas turėtų galimybę gauti.
Tai kokias mes neįdomus kaip regionas Michelinai, tai čia yra kiti
bet
dalykai tikriausiai.
Bet tai Lenkija yra, tai aš manau, kad ir Baltijos šalis neužilgo.
O kaip manot, na, ar yra dar vietos naujiems restoranams, nes rinka yra mūsų maža. Pažiūrėkit, kiek restoranų atsidaro, užsidaro, tokia yra nuolatinė kaita kaip laukiniai vakarai, iš tikrųjų pas mūsų šitoje srityje. Kokia jūsų nuomonė?
Maistas žmonėms yra kasdieninis klausimas, taip kad valgyti tikrai norės eiti, ne tik namie valgyti, bet ir į restoranus, ir Lietuvoje ta kultūra tik tai įsibėgėja, dar mes esam tokio tikrai pradiniai stadijoje tokio ėjimo valgyti ne namie. Dėl to rinka tikrai augs, bet mes šiandien išimtis esam, kaip ir visose šalyse, restoranų verslas yra vienas rizikingiausių. Ir tau galiu sakyti, kaip ir bankininkas, žinodamas visgi kiek restoranų visgi padirba 3-6 mėnesius ir toliau klientai pas juos negrįžta dėl įvairių priežasčių. Tai dėl to tai nėra lengva, tačiau jeigu sakyti apie tai, ar gali atsirasti naujų restoranų, manau, kad taip. Kas svarbiausia, kad restoranas turėtų tam tikrą idėją. Ir ta idėja būtų rezonuojanti tam tikrai daliai ar Lietuvos ir užsienio svečių. Ir jeigu tai yra kažkokia stipri linija, ar tai yra, nežinau, veganiškas, ar vegetariškas, ar mėsos išreikštas labai ryškiai su kokybiškais produktais restoranas, manau, kad tikrai turi šansų išsilaikyti ir tie restoranai, kurių dar šiandien nėra ir kurie dar tik tai svajoja atsidaryti ir kažkokią tai žinutę pasauliui duoti.
Ką jūs pats pirmiausia pastebite atėjęs į restoraną? Nes jūs iš tų, kurie vertina, nes pats suprantat procesą, taip daug keliaujate. Ėjote į restoraną, kas pirmiausia jums krinta akis? Galbūt net neėjus į restoraną dar krinta akis.
Kadangi iš paslaugų sferos esu, tai pirmiausia krinta žmonės, tai yra padavėjai, kaip jie elgiasi, kaip atrodo laisvės laipsnis jų, ar jie yra tiesiog samdomi ir nori atbūti tam tikrą laiką restorane ir uždirbti tam tikrus pinigus, ar jie visgi gyvena tuo restoranu ir yra dalis jo. Tai va, tas labai jaučiasi laisvės laipsnis padavėjų. O toliau, aišku, kitos detalės, tai yra ir stalas, ir kaip sakyt, nevengiu ir į virtuvę užmesti žvilgsnį, kaip atrodo, kaip sakyt, užkulisai.
Esate išsikvietęs šefą po vakarienės ar pietų?
Ne, esu kalbėjęs, bet kad išsikvietęs, taip gal...
Padėkoti galbūt.
Bet esu kalbėjęs ne su vienu šefu ir įdomu buvo, kai jie klausė, pasakykit savo nuomonę, pradedi sakyti, sako, tik atvirai pasakykit. Teko bendrauti.
O valgydamas mėgojotės ar vertinate labiau? Nes pats išmanote procesą, tada yra skirtingi dalykai, nes jūs žinot, technologiškai tikriausiai daugybė dalykų, taip, taip įsivaizduočiau. Ir vat atnešiu jums maistą ir, pavyzdžiui, pamatot, kad kepsnis perkeptas ar kažkas netoks standus, kaip turėtų būti daržovės. Sakysit, valgysit, ką darytume tokiu atveju?
Na, žinoma, jeigu užsakai kepsnį, kuris, vėlgi, turbūt priklausytų dar nuo vietos, kurias, jeigu esi tikrai aukšto lygio restorane, tai, manau, turi galimybę žymiai daugiau kelti reikalavimų ir tikėtis tam tikro maisto lygio. Jeigu esi, nežinau, pakelės užeigoje, sustojęs užkasti, tai jeigu atneš ir šiek tiek labiau perkepto kepsnį, negu įsivaizduotum, tai tragedijos nebus. Tai turbūt priklauso nuo vietos ir nuo to, iš tikrųjų, kokią žinutę tas restoranas sako. Tai turbūt neatskirčiau kažkokiu etapu savo valgymo, bet aišku, pirmiausia, tai yra estetinis vaizdas, vertinė ir maistą, ir lėkštę, ir pateikimo būdą, ar jis yra tiesiog atnešamas, ar yra dar kažkokia istorija pasakoma, kas yra atnešama valgytai. Tai tiesiog visumai vertinė ir tada jau gali tik apie patiekalą spręsti paragavęs jo. Nurėjau seilės.
Nes pagalvos gal apie kažkokį patiekalą. Ir net kaip būna, kad kartais irgi pašnekoji kalba, ir jie kalba taip, lyg matytų tai, ir tada čia tikriausiai ir man, ir tiem, kas mūsų klauso arba žiūri, pradeda pilvai gurkti, nes tai yra maistas, tai yra emocija, jeigu žmogus yra visame tame ir tą išmano, tai žinot, nors mes čia kalbėjom su praėjusią savaitę, savaitės pašnekovo Vaidu Saldžiūnu, kad mums iš tikrųjų lietuviams dažnai trūksta žodžių apie maistą kalbant, ir va tos emocijos pritrūksta, tai irgi toks minusėlis, sakyčiau, nes maistas šiaip yra vaizdas kaip menas, taip? Mes tai labai susiaurinam, skanu, neskanu, šaltą, karštą, kietą. Ir tada vėlgi tas pats, kalbant apie televizijos laidas. Beje, žiūri televizijos laidas, randa tam laiko, ar tai...
Mažai laiko skiriu, bet ką patinka pasižiūrėti filmus apie kulinariją, tai tiek kino teatruose, tiek ir internetu. Čia beje, vat, su vienu pažįstamu turėjom tokią galimybę, jo gerą idėją buvo, kai vyko kino pavasaris, ir ten buvo tam tikra dalis filmų rodoma apie kulinariją, tai tiesiog
buvo
sesija darėm eimas per filmus kulinarinius ir vėliau vakarienė to stiliaus restorane, apie ką buvo filmas. Jeigu indų filmas buvo, tai jam indišką restoraną, prancūziškas. Tai toks buvo įdomus, įdomi idėja, kuri apjungė tiek vat, pažintinį tam tikrą matymą filmo ir vėliau vakarienę, prie kurios gali ir aptarti ir to pačiu paskanauti maisto.
O kas jūs patį įkvėpė? Nes kalbėjot, kad ir temnės vakarienės darot, ar ieško tam tikrų ingredientų. Yra toks vat, žmogus, laida, knyga, kas jūs įkvėpė gaminti?
Nu, pagrindinis turbūt impulsas ateina iš pamatytų tam tikrų arba naujų patiekalų, arba tam tikro vaizdo, kurį tu ar pamatai per televiziją, ar net nebūtinai tai yra konkretus patiekalas, bet tarsi tavo įsivaizduojamas patiekalas, o gal ten buvo kažkas tokio, ir tu nesitikras, ar tai buvo tai ar ne, bet tu tave užkabina ir tu pradedi galvoti, o gal va tokį dalyką galima imti ir pagaminti. Tai turbūt pagrindinė kažkokį gauni impulsą iš tam tikrų vaizdų, o tada ateina noras gaminti tiesiog.
Bet jūs toks, sakyčiau, konceptualus esat gamintojas, nes išieško tų detalių, sukuriat kontekstą ir tada tas patiekalas yra kaip tam tikra dėlionės dalis visame tame.
Taip.
Aš taip įsivaizduočiau. O atsiliskit, ar skiria dėmesio stalo dekoravimui? Nes aš turėčiau savo prognozę, bet labai įdomu išgirsti iš tavo, kaip jūs kalbat. Ar jums svarbu, kas yra, jeigu tai yra teminė vakarienė, ar daugiau į maistą kreipiate dėmesį?
Aš didesnę dalį dėmesio kreipiu į maistą, aišku, apgalvoju, į kokius indus tai bus patiekta. Tai va, čia mano, kaip sakyti, atsakomybės baigėsi, o tada antroji pusė perima visą dalį organizavimo, kaip jūs turi atrodyti ant stalo. Ir jinai su to nuostabiai susitvarko.
Taip, jinai stilistė, tai jinai turi tą vaizdinį matymą.
Jo, čia mes tą vietą puikiausiai
kaip komanda dirbate.
Tai
o, bet irgi įdomu, galite dirbti su žmona ir virtuvėje kaip komanda, ar labiau jūs griežite to pirmuoju smuiku? Kas yra lyderis gaminant?
Manau, kad galim dirbti kaip komanda ir tą iš tikrųjų darome pasidalinant tam tikrus darbus.
Bet ne jūs diktuojate, kad dabar reikia bulves nuskusti, supjausti salotas, kaip turintis tą vaizdą visą, kas turi būti.
Tokie dalykai įsijungia tik tada, jeigu yra karšta jau.
Dega laikas.
Laikas dega ir reikia kažkokio papildomo.
Ta projekto valdymas atsiranda, tai projekto valdymai būčiai.
Tada maisto gamyba tampa labiau į tokį, būtent suvaldyti procesą ir šiek tiek dingsta šarmas pačio gamybos proceso, nes vėlgi tai yra tam tikra ir meditacija, tam tikras poilsis po darbinės veiklos, dėl to skiriu laiko maistui, ne tik tai pagamint maistą, bet ir pačiam procesui. Tuos man ir patinka, jeigu tai nepatiktų, tai turbūt tikrai nei gaminčiau, nei bandyčiau projektus valdyti, diktuodamas ar sakydamas, kas ką turėtų padaryti.
Gerai, bet apie tai toliau pakalbėsime po reklaminės pertraukėlės. Trumpam išeiname iš eterio, klausytojai turės galimybę išgirsti naujausias žinias. Na, mes po kelių minučių grįžtume į eterį, kur vėl kalbėsime su bankininku Vytautu Siniumi apie jo aistrą maistui. Taigi, sveiki sugrįžę į eterį, su jumis laida Skonio iššūkis, aš Rima Aukštuolytė ir šios dienos mano pašnekovas, bankininkas Vytautas Sinius. Vytautai, ką pasakytumėt skeptikams, kurie nuvertina maisto gamybą, maistą? Tokių tikrai dar yra.
Nu, turbūt pasakyčiau, kad jie teisūs.
Ir jums yra per daug sureikšinama.
Ne, aš manau, kad jeigu jie taip galvoja, tai tokia nuomonė turi teisę egzistuoti. Bet mano asmeninė nuomonė yra, kad maistas, ką ir pradžioje pokalbė minėjau, yra tam tikras dar neįvertinimas jo. Skau, prisimenant, kiek mes žinių turim apie maistą, tai jis yra surenkamas, nežinau, iš šeimos, iš draugų, prisimenant mūsų mokyklos darbų pamokas, kur reikėdavo ten eiti mišrainę papjaustyti.
Čia tą mėnesį, kai su mergaitėm apsikeisdavo.
Apsikeitimas vykdavo. Tai vat iš to ir formuojasi mūsų supratimas apie maistą, kas tai yra per reikalas iš vis tai. Ir turbūt, tai yra labai mažai vystomas rytis ir trūksta ir literatūros, trūksta supratimo apie produktus, apie jų derinimą, apie tai, kas yra sveikas maistas, kaip jį derinti, kad jaustumės gerai.
Bet jums tas yra svarbu gaminant?
Man tas yra svarbu, anksčiau buvo labai svarbu, aš nu, šiek tiek ir literatūros skaičiu apie tai, kaip maistas turėtų būti derinamas, kokie produktai su kokiais dera, kurie mažiau. Stengiuosi to ir dabar prisilaikyti tiek gamindamas, tiek ir valgydamas. Bet tą yra sunku padaryti, nes nemaža dalis produktų atsiskleidžia arba turi tą įdomų skonį tada, kai jie yra kartu. Ir išvengti tam tikrų derinių.
Čia kaip bulvių košė su sviestu?
Bulvių košė su sviestu dar nėra taip blogai, kaip bulvių košė su mėsa. Nes baltymai su angliavandeniais nu, yra sunkiau virškinamas junginys negu su riebalais, bet čia vat, yra iš tam tikrų maisto.
Ir dilema iš tikrųjų,
tai. Ir tai yra dilema tiek restorane, tiek ir pačiam gaminant, nes tikrai dalis skonių sudara tada, kai turi tam tikrų turėti galbūt ir tų nesveikų, sakykime, derinių. Aš radau sprendimą, kaip tą su tuo klausimu išsispręsti, tai yra tiesiog mažinti porcijas. Dėl ko degustacinis meniu, nors jų yra ir labai daug patiekalų nešama, ten ir 7, ir 12 gali būti, bet kai jų yra labai nedaug, daromės tam tikros pauzės tarp jų, nesijauti, kad išėjęs iš tokio restorano būtumėm apsunkęs. Tai aišku, yra tam tikra seka, kokie deriniai produktai po kokiu eina, bet sakau, aš ieškau balanso tarp to, kad gali būti tam tikras tokių galbūt ne pačių sveikiausių derinių buvimas, bet tiesiog reikia tada šiek tiek mažinti porcijas ir tokiu būdu tada savijauta tikrai išlieka viso vakaro metu ir po jo gera.
Čia tokia tema pakliūdėt kaip tradicijas. Nežinot, kokios mūsų yra tradicijos. Vat kotletas, bulvių košė, taip kokios vedarai, kugelis su tam tikru kiekiu grietinės, pirgučio ar mėsos.
Taip, ir 8 cepelinai.
Ar jūs pats gaminat tos? Man liežus neapsiverčias kaip tradicinius, nes ta tradicija gal ten 50 ar 60 metų, kurią mes turim, vat, tuos patiekalus, kuriuos paminėjom, bet vat, tuos vadinamus tradiciniais patiekalais yra vietos jiems jūsų virtuvėje ar nėra? Ar jums galbūt artimesnė bajoriška virtuvė, kas yra, wow, kokie loviai?
Tam tikri galbūt patiekalai man yra tokie vat, atvykus svečiams, kuriuos norisi pagaminti, kurie reprezentuotų Lietuvą. Tai man turbūt iš tokių ir sveikų, ir pakankamai netipinių yra šaltibaršiai. Tai vat, jeigu gerai pagaminti šaltibaršiai, geri ingredientai, tinkamos proporcijos.
Kas yra geri ingredientai?
Nu, pavyzdžiui, jeigu svogūną laišką perpjauni ir jisai išlieka traškus ir išlaiko apskritimo formą.
Tai tada, aš tikiuosi, kad klausytai girdi, tada, kaip jūs kalbate apie svogūną.
Tada bus gerai, bet jeigu pjaustant jie sukrenta ir tampa tiesiog pusiau žalia masė, ja, tas pats ir agurkam, tas pats ir pačiam kefyrui ar grietinėlės kiekiui, kurį galima įpilt. Tai tada gauni skonį, kurį kažkas paragavęs pirmą kartą šaltibarščių sakys, čia kažkas įdomaus, tokio neteko skonio gyvenime jausti. Tai.
Kiek jums užtruko, kol atradot savo šaltibarščių receptą, nes aš apie grietinėlę taip pat girdžiau, kažkas yra įdomesnė iš tikrųjų. Eksperimentuodamas tikriausiai, taip ieškojate to skonio?
Eksperimentuodamas, kažką išgirsdamas, nu, ieškodamas kažkokio skonio, kuris būtų nu, tas, kokio tu norėtum tame produkte jaus. Gal tai nėra pats autentiškiausias, bet man toks atrodo patinkantis ir svečiam taip pat.
O jūs drąsus ragautas, nes, pavyzdžiui, aš esu ne vieną svečią nusivedusi irgi šaltibarščių ir tam iš tos mūsų virtuvės, spalva negraži, baisu, nevalgysiu. Jūs pats kaip į tai žiūrite, pats drąsiai ragaujate
drąsiai,
viską?
Drąsiai.
Nėra kažkokių
Tai yra pažinimas, mitų? Tai yra pažinimas netgi ir produktai, kurie, nu, aišku, dar tikrai norėtųsi atrasti daugiau Azijos virtuvę ir pabūti tuose kraštuose.
Kiek tai yra jūsų aistra Azijos virtuvė, taip? Tu aš ją pasižiūrėsiu, kaip aš pasižiūrėsiu. Aziečių, kiniečių. Azijos, kinų, indų.
Indų gal turbūt labiausiai imponuoja, nes jis yra kitokia, yra tiesiog labai intensyvus prieskoniai, netradiciniai junginiai europiečio skoniams, bet, nu, iš tikrųjų norėtųsi dar daugiau pažinti ir tai Tai aš matau kaip didelę perspektyvą ir galimybę toliau tobulėti ir daugiau suprasti apie ne tik europietišką, bet ir Azijos ir kitų šalių. Tai čia dar visas gyvenimas prieš akis.
Nebejotinai. Bet pats gaminat ir indų patiekalus, ar labiau tai restoranams paliekat?
Pavyzdžiui, nueini restoraną, indišką restoraną ir pirmas dalykas, kurį atsinešiu ir vos ne, turbūt ne tą pačią, kitą dieną gaminau svogūnų blinelius su žirnių miltais. Tai reikėjo irgi specialiai eiti žirnių miltų pirkti.
Bet čia iškvotėt padavėję šefą, skaitėt ar tiesiog paragavau, galvoju susidėliau, iš ko reikėtų gaminti ir pagaminau?
Paragavau, tada pasižiūrėjau, nu, pavadinimas buvo, dabar neatsiminsiu, bet iš barinės blinelio pavadinimas. Tada pasižiūrėjau internete apskritai, kas čia, nes labai įdomus skonis buvo svogūnai su miltais tokie žirnių irgi lietuviam ne visai tipiniai. Ir tam tikri padažai prie jų eina. Tai...
Bet jūs toks eksperimentatorius, sakyčiau. Nes jums svarbu ryšiai, cheminiai, greit net būt puikus chemikas.
Nu, tai čia nuo tėvo turbūt ateina ta linija. Čia kaip vienam restorane, nes jis sužinojo, kaip yra jungiami baltymai, tai naudoja enzimus, tokie praktiškai biologiškai cheminis.
Čia gyvename Kauno restoraną?
Taip.
ne, tvarta, bet istoriją aš tą girdėjau jau.
Tai va, sakau, kai tu pamatai sujungtas šukutės į kažkokį tai ilgą darinį.
Taip, nes man pasako, kad jums atnešė ir jūs nesupratot, kas tai yra, perklausėt ir tada jūs sužinot visą istoriją, taip, kaip ten kas buvo pagaminta. Kaip man, kiek svarbu yra sezoninė virtuvė? Jums pačiam tai yra svarbu, jeigu tarkim braškės, tai tik birželį ir liepą, o ne ten kokį lapkritį, nes braškių Lietuvoje lapkritį nėra, dėja.
Na, kadangi neatstovau jokio restorano, gaminu tik tai kas yra įdomu tuo metu man gamintojai, tam tikras ryšys yra, nes tiesiog tuo metu produktai yra šviežiausi ir jų kokybė gali geriausiai reprezentuoti patį produktą. Tai... Yra ryšys, bet jeigu manyčiau, kad reikia pagaminti, nežinau, kokį nors panakotus ar ten maskarponės tortą su braškėmis žiemą, tai turbūt jis taip ir būtų su braškėmis, o ne laukčiau vasarą.
Kad ir koks jis skonis dėja žiemą
na,
suminkės.
Šiek tiek gal tas nukenčia.
Kaip manot, kuo mes, kadangi laida eina į pabaigą, kaip manot, kuo mes galim didžiuotis? Nes lietuviai dažnai nuvertina savo virtuvę, žinot, prancūzų virtuvė, italų virtuvė, kinų virtuvė, o lietuvių virtuvė. Kuo mes galim didžiuotis prieš visą pasaulį?
Na, aš manau, tie pagrindiniai produktai, patiekalai, kuriuos mes turim, nu, jie ir turi reprezentuoti mūsų virtuvę, tiesiog juos reikia inovuoti, juos reikia kitaip pateikti, sugebėti sudominti atvykstančių žmonės tam tikrų galbūt regionų specifiką, tai sako, ar tie patys šaltibaršiai, ar cepelinai.
Kuriuos be skirtingi regionai ruošia skirtingai šaltibaršius.
Ar kastinis, yra tikrai labai įdomių, ar silkės įvairūs patiekalai, kurių nėra tiek daug pasaulyje. Ir net ir iš pietų šalių atvažiavę žmonės, tai bus jiems tikrai įdomios patirtis. Tai tiesiog nebijoti pateikti moderniai, naujoviškai mūsų pačių paveldą ir tai yra, aš manau, daliai mūsų tiek restoranų, tiek kaimo turizmo užeigų yra dar absoliučiai neišnaudota galimybė.
Ar inkomintą kokias pirmiausia ir jo...
Jo, per tai pritraukti įvairiausių turistų, nes jiem norisi naujų šalių, taip kaip mums norisi nuvažiuoti ir patirti kažką naujo, tai Baltijos šalis, įsivaizduokim, koks pasaulis didelis ir kiek galim sulaukti čia žmonių, kuriem kulinarija irgi yra tam tikra aistra.
Ir čia aš vat neseniai grįžau iš tokio reginio Estijoje, tai dar ką sakė, kad na, ta dabar tendencija yra organiško maisto, gryno maisto, Baltijos šalis, tai šis yra ištisti klodai, to mūsų miškai, pievos, daržai, ekologiška žemė, tai tiesiog kažkaip reikia nebijoti to kaimietiškumo, nes šaknis tai tokas iš tikrųjų. Tikriausiai ir tas kalbėti apie tai garsiai pasaulį.
Ja, ar smagu, kad atsidaro ir Vilniuje, ir sveiko maisto restoranų, kurie tiesiog propaguoja, kad gamina vis mažiau naudodami tam tikrų, nežinau, riebalų ar kitų, kurie galbūt nėra sveiki dalykai. Tai tie tokie atradimai arba organiško, arba sveiko, arba kažkokio, kuo tu nori patraukti ir sudominti, manęs tai yra puiku.
Gerai, Vytautai, ačiū Jums už tai, kad radote laiko. Nežinau, kad esat labai užimtas ir čia iš kelionės pas mus atskubėjote. Klausytams primenu dar kartelį, kad kalbėjome su Vytautu Siniumi, Šiaulių banko administracijos vadovu. Kalbėjome apie jo aistrą maistui, apie jo kelionės, atradimus ir visą kitą. Kas nespėjo paklausyti, visą laiką galės rasti įrašą žinių radijo svetainėje. Na, aš atsisveikinu kitos savaitės ir būsiu paruošusi Jums kitą naują ir intriguojantį pašnekovą. Skanios vakarienės tradiciškai.
Ačiū. Viso gero.